Girdėsite brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymą Moteris apsisiautusi saulę.
Paskutinė žinia, kurią Jėzus siunčia pasaulį. Prieš ateidamas kaip teisingas teisėjas, aš ateinu kaip gailestingas gelbėtojas. Su gailestingumo motina. Tai pabandysiu dar pasižiūrėti trupučiuką į 12 skyrių. Paskui aš vėl greitai perbėgsiu. Iki paskutinių dviejų skyrių, kuriuos tikiuosi, mes galėsim dar detaliau paskaityti. Tik matėm, kad 11 skyriaus pabaigoje, kai dangoje atsidaro Dievo šventykla ir ten pasirodė jo sandoros skrynia su visais Dievo apsireiškimo atributais išėjimo knygoje ant Sinajaus kalno. Paskui Jonas tarsi labiau įsižiūrėjęs į tą sandoros skrynią, jis pamatė ten tą didingą ženklą. Moterį apsisiautusi saulė, aš jau truputėlį kalbėjau saulės simbolis Jėzus, tai yra moteris, kuri gimdo saulę ir kuri pati yra pagimdyta saulės. Po jos apsisiautusi saulė, po jos kojų mėnulis. Ką reiškia tas mėnulis po jos kojų? Tai mėnulis visą laiką keičiasi. Tai priešpilnis, tai dalčia, tai pilnatis. O šita moteris yra virš laiko. Yra virš laiko. Virš visų tų pasikeitimų, su kuriais kasdien susidurėme. O ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Jėzaus apaštalai yra Marijos vainikavimas, bažnyčios vainikas. Nes Marija ir bažnyčia yra tas pats slėpinys. Ir šitame skyriuje ir apskritai rašto dvasinėje prasmeje tikrovėje. Nes Marija yra tarsi kaip mažytis modeliukas bažnyčios. Žinot, kai piramidės Egipte yra. Piramidės viršūnė yra mažytė. Bet tai yra visos piramidės forma. Nes tokia forma, kuris tas viršutinė piramidė, jinai išreiškia visą didelę piramidę. Taip ir Marija yra ta mažytė piramidžiukė ant bažnyčios piramidės viršūnės. Žvelgdami Mariją mes matome bažnyčią. Tiksliau, tai, kas bažnyčia yra Dievo mintyje ir širdyje, tai, kas neturėtų būti. Nes dėja, bažnyčios vaikai dažnai jie baisiai subjauroja. Ir būtent todėl ji, kuri buvo nešė ir dėjavo, kentėdama sąrėmis bei gimdymo sopulius. Iš tradicijos žinome, kad Marija pagimdė Jėzų be skausmų. Kaip šventasis Tomas Akvinietis paaiškina, kaip jį liko mergelį. Labai paprastai sako. Toks paprastas vaikiškas švento Tomo nekaltumas, nuolankumas. Jis sako, kaip jisai galėjo prisikėlęs ateiti į mokinių tarpą durims esant uždarytoms, taip jis galėjo išėti iš motinos iššio durims esant uždarytoms. Tačiau šita moteris jį kenčia sąrėmis, gimdymo sopulius įdėjuoja. Kodėl? Todėl, kad čia jį gimdo Jėzų manyje. Ir aš esu tų sopulių ir dėjonių ir gimdymo sąrėmių priežastis. Nes nusidėlį pagimdyti šventuoju kainuoja daug motinos kančios. Jėzus nebuvo nusidėlis, jis buvo tikrasis šventasis, todėl ir motinai nebuvo jokio skausmo jį gimdant. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Vėl prisiminkim, kad čia viskas eina apie mūsų vidinį gyvenimą, mūsų dvasinę sielą. Štai didžiulis ugnės spalvis libinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Ugnės spalvis, tai yra šventosios dvasios spalva. Šventoji dvasia nužengė ugnies liežuviais ant pirmųjų apaštalų. Nes šitas ugnės spalvis slibinas yra pseudo paraklitus, netikras guodėjas, netikras globėjas. Jis apsimeta šventąją dvasę. Kai ateina, prisimeilina ir sako, o vargšeli tu mano, žiūrėk kaip tu kenti, kai tau reikia mylėti. Tu pažiūrėk, kaip jis išnaudoja tą tavo meilę. Tu greit nusibaigsi šitaip. Nustok mylėti ir pamatysi, kaip bus geriau. Iš karto bus geriau. Tai yra tas netikras paraklėtas melagis, kuris ateina apsimetę šventąją dvasę ir sako, nu va, tu nemylėk ir bus gerai. Būsi gyvas. Būsi kaip salota. nieko nejausi. Ir jis yra su septyniomis galvomis, aiškiai, tobulai protingas, nes iš tikrųjų Liuciferis buvo protingiausias Dievo sukurtas angelas, bet su 10 ragų. Atsimenam, ragai yra stiprybės, galybės simbolis. Ir ką tai reiškia, kad yra 10 ragų ir 7 galvos? Reiškia, jis turi daugiau jėgos negu protų. Taip pasakydavo, žinot, apie tuos treninguotus 90-tų pradžioj. Jis turėjo daugiau jėgos negu protų. Taip ir šitas turi daugiau jėgos negu protų. Jis, aš jau minėjau kitą progą, kad jisai mato, kad per savo niekšystės, kurias mums krečia, jis galų galia vis tiek pasitarnaus mūsų šventumų ir Dievo valios įvykdymų. Jis kaip alkoholikas, nors žino, kad bus blogai, bet jis tiek nori mums įkasti. Ar ne? Turi daugiau jėgos negu proto. Ir 7 diademos ant galvų. Jis laiko save karaliumi, jis laiko šio pasaulio valdovu, nors yra okupantas. Ir tobulas karalius, 7 diademos ant 7 galvų, bet jis yra tik apsišaukėlis. Taip ir ta vaivorykštė yra apsišaukimas. Apsišaukimas. Jo uodega nušlavė 1/3 dangaus žvaigždžių ir nužėrėja žemė. Žvaigždės, matėm, tai yra angelai, 7 bažnyčių angelai, arba kaip viskupai tų bažnyčių, ar ne. Tai yra žmonės, kurie bažnyčioje mums yra autoritetas, kuris šviečia mums Dievo šviesą, Dievo vedimą. Ir slibinas 1/3 tų žvaigždžių nušlavė savo uodegą. Iš tikrųjų, pažiūrėkim, kaip per mūsų dvasinį gyvenimą, kiek daug žmonių, kurie buvo mums iš tikrųjų dvasiniais autoritetais, buvo nušluoti va, šito slibino iš dangaus, vėl mūsų širdies, iš mūsų dvasios gelmių žemėn. Jie nebeliko mums autoritetais, gal net kitą kartą ir gėdą ir skausmu. Aš pirmiausia, žinoma, galvoju apie mūsų bendruomenę, Šventojo Jono bendruomenės įsteigėją, tai Filipą, bet ne tik. Na, aš pasidalinsiu, kad man didžiulį įtaką padarė mano atsivertimo laikais, kai man buvo 17-18 metų, 89-90 metai, buvęs kunigas pranciškonas Edmundas Atkočiūnas. Ir aš tik tai, kai buvau jau Šventojo Jono brolių novicijate, sužinojau, kad jis ne tik kunigystę ir vienuolystę paliko, jis net paliko ir katalikų bažnyčią. Bet tai va čia buvo pirmoji mano žvaigždutė nušluota slibino uodega iš mano dangaus. Ir tikrai tai buvo ne vienas ir aš žinau, kad čia dar ne pabaiga. Čia dar ne pabaiga, bus daug ir daugiau nušluotų. Nes nu va šitas slibinas yra parazitas, nu ką čia daugiau pasakysi. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Kas tas kūdikis? Kristus, ar ne? Marijos gimdomas. Bet Marija taip pat, kaip sakiau, gimdo Kristų, tame nusidėjėlyje ji gimdo šventąjį. Arba kaip šventas Marija Grinjonas Monforietis sako, kad jis yra kaip forma, kurioje atliejamas Kristaus atvaizdas. Aš turiu būti kaip ištirpdytas, ta ruda geležies gabalas, kuris aš esu, turi būti ištirpdyta meilės kaitra ir įlieta į šitą formą, kur yra Marija, kad manyje pasirodytų Kristaus atvaizdas, Kristaus veidas. Čia vėl mes kalbėjom apie auksą, kuris yra išgrynimas suknyje. Prisiminė man Džeko Londono viena novelė apie aukso karštligę Amerikoje. Ir ten yra toks epizodas, kur aš mėgstu tada jį pasakoti, kai kuriem bus nenaujiena. Toks epizodas, kai tokia moteris vakare ten sėdi prie laužo, žiūri, kaip aukso ieškotojas vienas išdegina tuos gargažius iš aukso, virš ugnies laikydamas. Ir jinai sako, kada tu žinai, kada ištraukti, nes jeigu per ilgai laikysi, tas auksas sutirps ir kris į ugnį ir vėl su pelenai susimaišys, vėl jis bus nešvarus, viską iš naujo reikia pradėti, dar palaukti, kol atvės ir visą kitą. O jeigu per anksti ištrauksi, jis nebus, neišdegs viskas. Ir jis sako, kai aš pradedu matyti savo veidą jame, Ir čia labai gražus yra toks palyginimas, kaip Jėzus mūsų išbandymų ugnyje čirškinava taip. Tol, nei per daug, nei per mažai. Jeigu bus per mažai, aš nebūsiu išgrynintas taip, kad galėčiau būti amžinoji meilės ugnyje Dieve. Jeigu per daug, nu, tai bus nuostolis. Ir Jėzaus akis visada, visada nukreiptos į mane, kai aš ypač tų išbandymų metu, kad būtų nei per daug, nei per mažai, tol, kol jis pamatys manje savo veidą. Taigi, grįžtam atgal. Taigi, slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai gimčius praeitų kūdikį, va tą va Dievo vaiką, apie kurį mes girdėjome pirmąją mūsų dieną čia Evangelijoje. Šitas šėtono vaikas, pats šėtonas iš tikrųjų mūsų širdys tykoja, kaip praryti kūdikį. Įsivaizduojat, slibinas ir kūdikis. Ką kūdikis gali prieš slibiną? Ir jį pagimdė sūnų berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinę lasdą. Tas tautas vėl galima simboliškai suprasti, kaip mūsų visas gyvybinės jėgas, kokios tik tai yra mūsų kūne, mūsų sieloj, mūsų dvasių. Ir jis, tas berniukas, jis turės visas valdyti, nes tai buvo Dievo sukurta. Pirmieji žmonės buvo pajėgus kaip karaliai valdyti visą savo būtį, savo aistras, polinkius, troškimus, jausmus, viską. Instinktus, jau nekalbant apie mintis. Ne. O po nuopolio įvyko revoliucija, ne, bolševikinė revoliucija. Nebeįmanoma susitvarkyti su tom pagonių tautom, kurios mumyse amžinai kovoja. Ir visa tai, kas vyksta pasaulyje, tarp tautų, vyksta mūsų širdy pagoniškų. Ir tada reikia visokių diplomatinių darybų. Ir nebegalysai taip imti ir įsakyti. Gali pabandyti įsakyti, bet tuoj vėl sukils. Ir nuvers protą nuo jo sosto. Bet šitam berniukui yra skirta ganyti visas tautas geležinė lasda. Prieš jį jos negali atsilaikyti. Kristus turi gražinti Dievo karalystę į mano širdį, į mano protą, į mano sielą, į mano jausmus, visą mano būtį. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, ten giliai, giliai, giliai mano būties gelmėse, kur slibinas negali prilysti. O moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad jinai būtų maitinama 1260 dienų, kitaip sakant, 3 metus su puse. Laiką, 2 laikus ir pusę laiko, nu vis tiek 3 su puse išėmė galiausiai. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia tą baisiausią žydų istorijos momentą, kuris buvo ne tada, kai Jeruzalės šventikla buvo išgriauta babiloniečių, Babilono karaliaus Nebukadnecaro. Nes jie išgriovė tą šventyklą, bet ir toliau paliko ten tokį leisgyvį, bet Izraelio dievo kultą. Jeigu skaitysim Baruho knygoje, pavyzdžiui, matysim, kad ir toliau vyksta ir Jeremijo knygos pabaigoje, ten taip pat, kur istorinėje aprašymai yra, kas vyko toliau po žydų karalių didikų ir visos Jeruzalės ištrėmimo. Ten toliau vyko labai toks apgailėtinas, mizernas, bet vis tiek Izraelio dievo kultas. Ir už tą Jeruzalės išgriovimą dar baisesnis, nepalyginti baisesnis dalykas buvo Makabėjų laikais, kai karalius Antiochas pastatė ten sunaikinimo pabaisą, ten įvairiai galima versti, bet kitaip sakant, dievo vieton pastatė stabą. Nu šito net babiloniečiai nedrįso daryti. O karalius Antiochas, jis tiesiog padarė pačią didžiausią, kokią įmanoma įsivaizduoti žydų šventvagystę, dievo vieton pastatė stabą. Ir tai truko 3,5 metų. Ir todėl apokalipsiai, kai visą laiką grįžta tie ar tūkstantis, kiek čia jų 260 dienų, ar du laikai ir pusę laiko, tai vis yra nuoroda į šitą baisų laiką, kuris taip pat apokaliptinė prasme yra pranašystė to, kas bus laikų pabaigoje. kai Dievo vieton antikristas, nes tai ir yra karalius ant juos. Kristus yra tikrasis Izraelio valdovas, o antikristas yra, nu vėl tas apsimetėlis, uzurpatorius, apsišaukėlis. Ir Antiochas, jis buvo okupantas, jis nebuvo tikrasis Izraelio valdovas. Ir jis pastato šventyklos vieton, ten, kur yra Dievo sostas. Izraelio Dievo sostas, jis pastato tą baidyklę, tą stabą. Kūdikį aukojimas yra senesnė praktika kananiečių. Antiochas jis buvo graikas, jis buvo labai civilizuotas žmogus, labai išsilavinęs aukštos kultūros. Iš tikrųjų, nu, tai žydai buvo nu, tokie, kaip pasakyti, kaip čia dabar galima būtų palyginti. Nu, tokia primityvi kultūrinė prasme tauta palyginus su graikais, kuri buvo nužydinti civilizacija. Kaip sakytume, vakarų Europą su kokia nors Vidurio Azijos šalim. Atrodo, čia tokia civilizacija, bet kaip jinai supuvusi iš vidaus. Tai panašiai buvo ir graikų laikais. Jie tikrai buvo pranašesni kultūriškai, techniškai, technologiškai. Net kalba yra žymiai tobulesnė, hebrajų kalba labai primityvi. Bet religinė prasme jie buvo supuvę. Tai buvo stabmeldžių tauta, nors ir labai rafinuota. Bet priemonės, kuriomis Antiochas norėjo civilizuoti visas jam palenktas tautas, nu, buvo iš tikrųjų barbariška, nes Makabėjų knygoje galim skaityti, kaip kokiomis priemonėmis jis bandė padaryti tą vieną tautą. Vėl prisimenu, šiandien yra puikus pavyzdžiai, kaip kitas barbaras bando padaryti vieną tautą pagal savo ideologiją. Tai va, tie 1260 metų yra tai baisiausio išbandymo laikas. Konkrečiai mūsų tikėjimo išbandymo laikas, kai Dievo vieton statomas, iš išorės primetamas kažkoks stabas. Šita apokalipsė pildosi šiandien. Pildosi šiandien čia mano širdy, nes tai yra svarbiausia. O kas vyksta pasaulyje, tai jis visada vyko ir žmonės atrasdavo tai, kas aktualu jų laikui šitoje apokalipsėje, kaip jos išsipildyma. Yra aiškintojų, kurie šiandien irgi tą atranda ir toliau yra ir dar bus, nežinia, kiek dar tęsi šitas pasaulis ir ateinančiais laikais irgi žmonės atras, kas dar skaitys, jeigu dar skaitys, nes kaip Jėzus sako, ar žmogaus sūnus atėjęs į žemę dar beras žemėje tikėjimą. Bet man rodos, kad svarbiausia yra atpažinti tas apokaliptinės kovas ir įvykius, ženklus mūsų širdy. Nes ten viskas sprendžiasi. Ir aš priminiau tą istoriją iš motinos Teresės, kai vienas žurnalistas klausė motiną, kas yra svarbiausia ir skubiausia žemėje padaryti, kad žemė būtų geresnė, kad pasaulis būtų geresnis. Ir jos atsakymas buvo, ponia, skubiausias ir svarbiausias dalykas, kurį reikia padaryti, kad pasaulis būtų geresnis, kad aš pasikeisčiau savo širdį ir kad jūs pasikeistumėt savo širdį. Ir tada visas pasaulis pasikeis. Tai va, jeigu mes tas kovas kovosime apokalipsėje blogai, tai bus iš tikrųjų apokalipsė, bet nu va, ta blogaja prasme. Jeigu mes jas kovosime gerai, kaip avinėlis ir jo išrinkėjai, tada irgi bus apokalipsė, bet pačia geriausia prasme. Vilties mūšis ir nuolatinis nugalėjimas, nepaisant visų tų negandų ir žemės drebėjimų ir badų, karų, marų ir vočių, ir nu, visko, kas čia surašyta. Ne, šiandien irgi pagalvoju apie tas, kaip jis vadinasi lietuviškai, beždžionių raupai, ar ne? Kurie dabar plinta, tai vėl galima būtų pritaikyti, o čia girašo apie tas votis, kur žmonės ten, ar ne? Tai žinoma, kad galima pritaikyti, bet ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia yra, kas vyksta viduje, kokie ten raupai, kokios votys ten mus ištinka, jeigu mes nusigrėžiame nuo Dievo. Ir užvirė danguje kova. Danguje tai va čia vėl, ar ne? Mano širdy, Mykolas ir Jongelai kovojo su Slibinu. Ir kovėsi Slibinas ir Jongelai, bet jie pralaimėjo ir nebeliko jiems vietos danguje. Čia kaip visos tos mūsų dvasinės kovos, kai vyksta, ten tikrai pragaras ir dangus kaunasi. Ir kai slibinas pralaimi, jiems vietos danguje nebelieka. Bet kas tada? Tai buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Slibinas, senoji gyvatė, velnis ir šėtonas. Aš dabar galvoju sakyti ar nesakyti, nes to laiko taip mažai yra. Velnis, hebrajiškai, graikiškai yra diabolos, tas, kuris pažodžiui būtų tas, kuris puola tau skersai kelio, kad tu nepraeitum. Ar ne? Ir šėtonas yra priešininkas. Hebrajiškai, jau nebe graikiškai. Ir jis buvo išmestas žemėn. O žemė, mes matėm, tai yra šis fizinis pasaulis. Ir konkrečiai mano asmeninės visatos prasme, tai yra mano kūnas. Ir tai iš tikrųjų, kai vyksta didžiulės kovos dvasioj, neišvengiamai tai atsiliepia ir mūsų kūnui. Įskaitant psichiką. Nu, aš vėl pasakysiu labai iš savo paties patirties, kai aš buvau novicijus. Tos kovos buvo didžiulės ir tikrai aš susigadinau miego ritmą taip, kad iki šiol nebegaliu miegoti ramiai ir kietai, taip kaip miegodavau iki tol, kol įstojau į vienuolyną, ar ne? Iš tikrųjų buvau fiziškai taip nusivaręs, kad po noviciato man net reikėjo ligoniniai. Atsidūriau net ligoniniai, nu, tiek buvau nusivaręs, ar ne? Ir netgi psichiškai aš prisimenu tuos pirmus kelis metus po noviciato, buvo toks neadekvatus jautrumas bet kam. Bet kam. Tai čia tikrai tas slibinas nutrenkta žemė. Ir jis paskui ten, nu va, niokoja ją. Gal nebūtina imti va tokių radikalių pavyzdžių, kaip aš pateikiu iš savo patirties, kai aš dar jaunas buvau, bet laikui bėgant, mums senstant, nu ateina tas laikas, kai jis pradeda tampyti verveles tam mūsų senstančiam kūne, su visom ligom ir negalim ir nepajėgumais. Ir jis ten, va tas pilnas įsiučio, jis tada bent jau taip bando atsikeršyti, kadangi danguje vietos jam jau nebėra, ten išpatauja ramybė. Ir iš tikrųjų, jeigu mes teisingai kovojam dvasinę kovą, su laiku ateina ta išmintis, tokia gili dvasinė ramybė, išminties ramybė, kad, nu, kas bei vyktų, ar žemė drebėtų, ar kalnai griūtų jūrų germę, kaip rašoma toj psalmiai. Viešpas yra su manimi, tai ko man bijoti, ko man drebėti, ar ne? Viešpas yra mano išganimo, kaip ten? Atsimena šitą psalmę. Ir tada jisai keršyje ten, kur jis gali. Per mūsų silpstantį, senstantį kūną, per tą žemę, į kurią jis yra nutrenktas. Varga žemė ir jūrai, nes pas jūs nukrito velnės, kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai, bet turys laiko. Slibinas, pamatęs, kad yra nutrenktas žemėn, puolė persekyti moterį, kuri buvo pagimdžiusi berniuką. Bet moteriai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai, skristi dykumą į savo būstinę, kur bus maitinama ir saugoma nuo gyvatės per laiką, du laikus ir pusę laiko. Pamatėm, ką reiškia tie laikai. Didžiojo erelio sparnai, erelis yra, žinot, paties Švento Jono simbolis. Jis yra taip pat, jo vaizdu išreiškimas viena iš tų keturių būtybių, kurios laiko Dievo sostą Ezekielio knygoj ir taip pat apreiškimo knygos ketvirtam skyriui, viena iš keturių būtybių yra erelio išvaizdos. Ir tas erelis, žinoma, jis simbolizuoja aukščiausius slėpinius arba galimybę pasiekti aukščiausius slėpinius, ar ne? Kai erelis pakyla aukštai ir mato toli, tai ne tas pas, kai tu ropoji ant žemės ir matai truputėlį toliau negu tavo nosis. Ir jai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai. Kitaip sakant, va, ta kontempliacijos gale. Pakilti virš viso, virš šitų nuolatinių kautynių, kurios vyksta mūsų žemėje, ar ne, mūsų, mūsų fiziniam kūne, mūsų psichikoje. Pakilti virš viso to kontempliacijos dėka. Ten, kur piktasis negali pasiekti. Nes jis yra mūsų vaizduotis, mūsų emocijų apsišaukęs valdovas. Jis ten gali nuva viską, kaip pasakyti, drumsti. Bet jis negali prieiti prie to, kas yra giliau negu vaizduoti, tai būtent prie mūsų dvasinės minties. Jis negali prieiti giliau negu mūsų emocijos, kitaip sakant, prie mūsų dvasinės valios, kur mūsų vyksta mūsų nuolatiniai pasirinkimai mylėti. Ir ten ir yra ta dvasinė tikrovė, į kurią moterį nuneša du didžiojo erelio sparnai virš slibino galios drumsti mūsų vaizduoti ir mūsų emocijas. Ten, kur yra dykuma. Yra tam tikra zona mūsų vidiniam gyvenimui, kur tikrai yra dykuma, kur, nu, atrodo, nieko nejauti ir nieko nematai. Bet ten yra Dievas. Ten yra to Dievo sosto prieangis, jeigu taip galima pasakyti. Paskutinė zona prieš patenkant į tą pačią giliausią vietą, kur, sakykim, Teresė Vilietė savo sielos pilyje nusako kaip ta devintoji buveinė, kur pati giliausia sielos vieta, kur stovi Viešpaties sostas, kur yra jaunikio miegamasis, taip gal galima būtų išversti, ne? Kur jis nori tapti vieną su manimi. Tai ši čia dar nėra, čia yra tos sosto prieangis, dykuma, kur šėtonui daug sunkiau yra pasiekti, bet kur jau kvepia Dievu. Gyvatė išlyja iš savo nasrų paskui moterį likupę vandens, kad nuplukdytų ją bangomis. Paprastai gėlas vanduo reiškia gyvybę. Ir matysim, paskutiniuose skyriuose iš Dievo ravinėlio sostų trykšta gyvybės upė. Bet šita upė tikrai nėra gyvybės upė, tai yra nuodai, kurie apsimeta, nu, va, tarsi tai yra gyvybės upė, bet tai vėl eilinis feikas, ar ne? Apsimetiminėjimas. Tai yra nuodai, kurie nori nuskandinti moterį, kad nuplukdytų ją bangomis. Ir tų nuodų, nu, mes, ta upė nuodų, jinai nuolat liejosi paskui tą moterį, kuri bando pagimdyti mumyse, mūsų sieloj Kristų, kiekvieną mielą dieną. Ir nuo mūsų priklauso, ar mes geriame tuos nuodus ir nuodijamis, ar mes leidžiame žemėj pagelbėti moterį. Žemė pagelbėjo moterį, žemė tvėrė savo žiotį ir sugėrė upę, kurias libinas buvo paliejęs iš savo nasrų. Ką aš turiu menį apie tuos nuodus? Žiūrėkit, mes vis labiau žmonės šiais laikais žiūrisi, ką jie valgo. Ar ne, kad būtų ekologiška, sveika, kaip jį gyvena, kad gyventų sveikai ir ekologiškai ir taip toliau, ar ne. Važiuoti, ką žmonės daro su savo siela. Nors jie valgo ir sportuoja ekologiškai, ten ir prisižiūri ir taip toliau, ir taip toliau. Bet vis tiek žmonės nuodijasi per visus prieinamus šitos libino nasrus, per visus kanalus, žiūrėkit. Žiūri, tas baisi, nu va, kaip aš jau daviau pavyzdį iš žiedų valdovo, kaip Minas Tirito tas vietininkas karalius Denetoras, jis nuolat žiūri į tą Silmarilijoną, į Palantyrą. Taip ir mes žinom, kad bus bloga ir vis tiek skaitom. Internete, laikraščiuose, žiūrim televiziją ir paskui mums bloga, bet mes vėl ir vėl bloga. Va čia ir yra ta upė, kuri mus skandina, kuri mus nuodija. Bet kas mus gelbsti nuo tos upės žemė. Žemė pagelbėjo moterį. Nu, aš išversiu taip labai paprastai iš savo paties patirties ten kalnuose. Geriausias būdas visų tų slogių minčių ir pesimizmų ir nevilties atsikratyti, tai yra tiesiog paprasčiausias rankų darbas. Išeiti ir sukišti rankas į žemę, išravėti, pasodinti ir tiesiog nu, savo kūnu būti ne toj virtualioji erdvėj, kurią sukuria gyvatė mūsų galvoj per visus interneto ir spaudos ir televizijos kanalus. Juk tai nėra tikrovė, tai yra vaizdai. Bet sugrįžti į tą tikrovę ir žemė pagelbėjo moterį. Žemė atvėrė nastrus, žiotis ir sugėrė upę, kurią slibinas buvo paliejęs. Ir iš tikrųjų ateina tokia ramybė. Tu esi tik paprastas, mažas žmogus šitame didžiuliame, nuostabiame pasaulyje. Ir kai tu suvoki, kad tu esi tik dulkė, ateina didžiulė ramybė. Va šitas nuolankumas yra tikroji tiesa, kaip Teresėlė sakė. Aš visada ieškau tiesos, taip aš manau, kad aš esu nuolanki. Nes tiesa apie save, kad aš esu tik dulkė. Mažiau negu dulkė, aš esu mikrobas ant dulkės. Nes mūsų planeta yra tik dulkelė šitos visatos platybėse. Tada ateina tikra gili ramybė. Kad, nu, ne mano rankose šitas pasaulis. Ne aš jo išgelbėtojas. Aš net savęs išgelbėti negaliu. Jūs savo jėgomis negalite net savo gyvenimo pailginti. Mes galvom, kad mes pailginam. Viskas Dievo rankose. Žmonės, kurie niekad nerūkė, negėrė, gyveno labai sveikai ir susarga vėžiu ir numiršta per mėnesį. Viskas Dievo rankoje. Ir va tokiu būdu žemė ateina pagelbėti žmogui. Tai kai jau labai labai važiuos stogas, nu, šiaip tai geriausia iš vis nežiūrėti tų dalykų. Bet vis tiek sakyti, o reikia žinoti, kas dedasi pasaulyje. Nu, taip, reikia žinoti. Aš irgi pasižiūriu naujienas. Bet aš dabar nenoriu daryti reklamos. Bet aš ilgai ieškojau iš tikrųjų, kur galima rasti, kiek galima neutralesnę, be jokių tų idiotiškų komentarų iš vienos ar iš kitos pusės. Tiesiog paprastai, trumpai, kas įvyko šiandien pasaulyje. Ir man atrodo, man pavyko surasti visai neblogą sprendimą. Yra Baltic News Service, jie išleidžia naujienlaiškį tokį kasdieną. Ir paprastai tikrai aš turiu pripažinti be tų visų ideologinių komentarų, viena eilutė, kas kur įvyko, svarbiausi dienos įvykiai. Ir jeigu ne tas karas, iki karo jie taip pat išleidžia ir savaitinį versiją, kur tik tai sekmadieniais, kas visą savaitę įvyktų. Aš skaitydavau tą sekmadieninį naujienlaiškį per 5 minutes ir žinodavau, už ką aš turiu melstis. Ir be jokių tų visų nervavimosi, kai skaitai žmonių, nu bet tokius idiotiškus komentarus, kad nu tikrai tik tą darosi, ar ne? Ir nuodijasi taip žmogus, va taip ir nuodijasi, ar ne? Tai pirmiausia, žinoma, reikia va to ekologiško sveiko valgymo žiūrėti, kokią informaciją aš vartoju ir kokiais kiekiais. Reikia sveikai, saikingai šitą daryti, ar ne? Ir svarbiausia, kad tai, kas gali mus išgelbėti, tai žemė. Grįžti prie žemės, tiesiog išeiti paprasčiausiai pasikapstyti savo ten darželį ir sodelį, jeigu ne pas save, jeigu tokio neturi, tai draugai tikrai turi kokį sodą ar sodybą, ar, nu, sakykit, nu, ar tau nereikia kokios duobės iškasti? Taip, pas brolius. Tai va, bus puikiausia vieta leisti žemėj pagelbėti moterį. Ir įnirto slibinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymu ir saugo Jėzaus liudijimą. O aš stovėjau ant jūros krantų. Su kai kuriais iš jūsų, su kuriais mes buvome ant Elijo kalno, mes skaitėm šitas ištraukas ir žvelgdami nuva į šitą peizažą, kuris yra aplink mus, tai labai konkrečiai, kaip šį rytą žmonės, su kuriais aš pusryčiavau irgi, sako, nu, labai labai buvo gražu, kai mes galėjom skaityti tas ištraukas ir matyti prieš akis tai, ką Jonas matė prieš 2000 metų. Ar ne? Va, ant tos jūros kranto stovėjo Jonas. Ir jis toliau rašo, ir išvydau iš jūros, iš tos jūros, išnyrant žvėrį, turinti 10 ragų ir 7 galvas. Ir taip sakant, čia kita forma to, tos pačios pabaisos, tos slypinų. Iš tikrųjų, nu va, dabar jau nebeturim laiko, nes man liko tik 2 minutės, bet slibinas žvėris ir toliau netikrasis pranašas, kuris yra kaip avinėlis, bet išnekėjo, va, jis buvo, turėjo 2 ragus panašius į avinėlių, bet kalbėjo kaip slibinas, tai yra, mes matėm, kad jau yra netikra, pseudo parakletos, netikras godėjas, yra netikra trejybė. Netikras tėvas, antitėvas, netikras sūnus, antikristas, va šitas netikras avinėlis, ir netikrasis godėjas, netikroji dvasia, antidvasia. Tai čia 13 skyrius. 14 skyriui matom avinėlį. Man taip gražu šitas 14 skyrius, aš bent tai lūtę paskaitysiu. Aš išvydau, štai avinėlis, vestovys ant Siono kalno. Siono kalnas yra labai, labai turtingas simboliais, ne tik iš Seno testamento, bet taip pat ir iš naujo, nes paskutinės vakarienės menė yra ant Siono kalno. Pagal tradiciją pirmieji mokiniai kartu su Marija ten laukė šventosios dvasios ir ten toliau gyveno pirmaisiais metais po Jėzaus išėjimo į dangų, ten pirmoji bendruomenė, apaštalai, mergelė Marija, mokiniai gyveno ant Siono kalno. Štai avinėlis bestovys ant Siono kalno, su juo 144 000 palydovų turinčių jo ir jo tėvo vardus įrašytų savo kaktuose. Taip sakant, čia veikia ne visokie stabai, ar ne, kurie sklinda per visus libino nastrus. Čia įrašyta tik tai tėvo ir avinėlio vardas. Vadinasi, visos mano mintys, visi mano jausmai sukasi tik apie jį. Tikrai į mano visatos centrą. Ne. Aš prisimenu, kai kurie buvo su manim toj kelionėj į Šventąją Žemę ir mes buvom ant Karime, man atrodo, ten, kur mergelė Marija susitiko su Elzbieta ir mes aukojame mišes. Ir po mišių prieina prie manęs tokia moteriškė, sako, ar jūs esate vienas 144 iš 1000 išrinktų? Aš sakau, aš nežinau. Ir ne, taip atsidžiaugia, o sako, čia tai atsakymas. Nes, nu, iš tikrųjų nežinai žmogus, kas tu esi. Ir aš išgirdau iš dangaus garsus, tarsi didelių vandenų šniokštimą. Gyvybės vandens krioklys. Ir tarsi galingo griaustinio dundėjimą. Vėl Dievo artumo ženklai. Garsai, kuriuos girdėjau, buvo tarytum arfininkų skambinančių arfomis. Iš tikrųjų reikėtų versti arfininkų arfuojančių arfomis, nes graikiškai taip yra. Kitaristos kitarisantis konkitaras. Reiškia, arfininkai arfuojantis arfomis labai, labai gražiai skamba. Jie gėdojo naują giesmę priešai sostą. 4 būtybės ir vyresniuosius ir niekas negalėjo išmokti tos giesmės, išskyrus to 144 000 atpirktus iš žemės. Kodėl? Todėl, kad tai yra meilės giesmė. Ir tik tai tas, kuris myli, te moka tokią giesmę giedoti. Jeigu tu nemyli, tavo širdis, nu, karksės kaip sena varna, o ne kaip šita meilės lakštingala. Tai tie, kurie nesusitepia su moterimis, nes jie mergelis. Vėl čia yra pirmiausia dvasinė prasme, tie, kurie niekada nesusitepė su jokiu stabu. Nes Dievui didžiausias ištvirkavimas yra, kai tu ištvirkauji su stabu, kai tu sudedi visą savo pasitikėjimą, arba bent dalį savo pasitikėjimo stabui po kojų, kai tu iš stabo kažko tikiesi, kai tu iš tikrųjų atsiduodi stabui, o ne jam Dievui. Tai tie, kurie nesusitepia su moterimis, nes jie mergelis. Jie lydė avinėlį, kur tik jis eina. Kodėl? Todėl, kad meilė jos traukia paskui avinėlį. Jie yra atpirkti žmonijos pirmienos dievui ir avinėliui. Jų lūpose nerasta melo, jie bedėmės. Man tokie gražus tie žodžiai. Nes tai yra mūsų ateitis. Mūsų ateitis. Reikia baigti. Tada aš labai greitai tai pabaigsiu, kad paskui angelai, kurie nurenka žemės derlių ir vynmedžio derlių. Čia vėl yra ryšys su Eucharistijos slėpiniu. Nu, čia irgi būtų labai įdomu pasigilinti, bet nu, tiesiog neturime laikos. Mozės ir Avinėlio giesmė, septynios negandos ir paskui tų dviejų miestų regėjimas Babelis arba Babilono ir naujosios Jeruzalės. Tai Babelė ir Babilonas, aš manau, kad nu, čia reikėtų gal, bendrai gal šitą trumpą įvadėlį, istorinį įvadėlį, kuris mums geriau padės suprasti, kodėl Babelė tokia svarbi, kaip Jeruzalės antitezė, aš pabandysiu padaryti tą istorinį įvadėlį jau mūsų paskutinio mokymo pradžioje. Tikėkime, kad jis bus. Ir tada jau kas liks, pasižiūrėsim į tą naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Išpuošta, neišsipuošusia, kaip Kavaliauskas verčia, bet išpuošta Avinėlio vestuvėms. Tai apie tai pažiūrėsim. O dabar tada prašykime Viešpaties šitos ištikimybės sekti Avinėlį visur, kur tik jis eina. Net jeigu ir nežinom, ar esam iš tų 144 tūkstančių ar ne.
Girdėjote brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymą Moteris apsisiautusi saulę.